Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας.
Διακοπή στον αέρα με τον Γιάννη Πιταρά
και τον Δημήτρη Κοταρίδη.
Και την μεγάλη παρέα μας εδώ, στον Ήχο Νίκο Ψωμιάδη, μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση, δημοσιογραφική παραγωγή Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου.
Λοιπόν, μαζί και εσείς βεβαίως, όλη η παρέα, η πρωινή παρέα, περιμένουμε τα μηνύματά σας στα τηλέφωνα της εκπομπής 210-6009-604 και 605. Ή μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα γράφοντας πρώτο, αφήνοντας κενό και το μήνυμά σας στο 54-160. Σήμερα εννοείται ότι συνεχίζουμε το δώρο μας, το δώρο που είναι ένα βιβλίο, ο Βάλτος, του συγγραφέα Βάλ Μακ Ντέρμιντ, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, έτσι, με πολύ ωραίο και ανέλπιστο ενδιαφέρον και ανέλπιστη κατάληξη, που νομίζω ότι είναι το καλύτερο βιβλίο και καλύτερη παρέα μάλλον για να το έχετε μαζί σας από εδώ και στο εξής.
Πού είσαι έτοιμος σήμερα για τη μεγάλη βραδιά στο Καλλιμάρμαρο?
Ντεφιλέ.
Ντεφιλέ. Τώρα υπάρχει και μια πληροφορία ότι ίσως έρθει η Σαρλίζ Θερόν.
Δικαιωματικά.
Ναι.
Καλά, δεν νομίζω θα είναι μόνο η Σαρλίζ Θερόν. Θα είναι γενικώς μια πολύ ωραία βραδιά. Με μια εντυπωσιακή εικόνα, γιατί το Καλλιμάρμαρο, εντάξει, είναι από μόνο του ένα ένα υπαίθριο μουσείο και φανταζόμαστε όλοι ότι αυτή η εικόνα που θα πάει στα πέρατα της γης θα μας διαφημίσει και μαζί θα διαφημίσει βέβαια και τα ρούχα του Dior.
400 άτομα θα είναι έτσι καλεσμένοι. Διαβάζω εδώ Αντουάν Αρνό, Ναταλία Βοντιάνοβα, Γιάννα Αγγελοπούλου, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Ευγενία Νιάρχου, Μέρη Κατράτζου, Μαρία Σάκαρη ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους. Μόνο γυναίκες έτσι, δεν βλέπω κανέναν άντρα.
Εντάξει, μετασυζύγων είναι όλοι αυτοί. Το θέμα είναι εξής, σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι μεγάλοι οίκοι που κάνουν αυτά, γιατί αυτό είναι εντάξει, δεν είναι μια κλασική πασαρέλα, είναι μια τεράστια παγκόσμια εκδήλωση. Ο οίκος αυτούς τους προσκεκλημένους, οι οποίοι είναι ουσιαστικά πολύ συγκεκριμένος αριθμός, όλοι αυτοί εμφανίζονται με ρούχα Dior. Δηλαδή ο οίκος τους στέλνει ακόμα και τα ρούχα με τα οποία θα εμφανιστούν.
Αυτοί που θα πάνε οι 400 με Dior, όλοι.
Ναι. Ειδικά στους πάρα πολύ υψηλούς προσκεκλημένους, αυτό ήθιστε να γίνεται. Θα το δούμε όμως, γιατί θα έχει έτσι ενδιαφέρον. Να μπούμε κι εμείς λίγο στα άδυτα της πασαρέλας που δεν τα ξέρουμε κιόλα. Τι ξέρουμε, στρίφωμα, πιέτες και
χθες πάντως έγινε,
μπατζάκια.
Χθες είχε δείπνο το βράδυ στα Αναφιώτικα στην Πλάκα. Έφαγαν όλοι οι επίσημοι καλεσμένοι. Πάνω από 200 έρθαν από το εξωτερικό από τους 400. Mm-hmm. Ωραία, ωραία θα είναι, ωραία εικόνα. Και να πούμε κιόλας ότι δεν είναι, όλη η έμπνευση έχει να κάνει με την Ελλάδα, έτσι, και είχαν πάει άνθρωποι του Dior στην, θυμάσαι, τους είχε πάει η σύζυγος του Πρωθυπουργού στην Καλαμάτα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης εκεί με τις φορεσιές, mm-hmm, για να εμπνευστούν. Μετά πήγαν στο Σουβλί και πήραν τα εφάσματα. Στο Άργος βρήκαν ανθρώπους για να ράψουν. Mm-hmm. Είναι, όλα έχουν γίνει στη χώρα μας.
Ναι, ακόμα και το προσκλητήριο που είδαμε τέλος πάντων να δημοσιοποιείται είναι με αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, ακόμα και η γραμματοσειρά παραπέμπει εκεί, σε εκείνη την εποχή.
Ναι, μας γιατί μας κάλεσαν.
Θα μας καλέσουν κάποια στιγμή, νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν.
Στα επόμενα 70 χρόνια.
Όχι, απλά νομίζω ότι για την ώρα έχουν αποφασίσει να παραμείνουν σε μικρά νούμερα. Όταν κάνουν μια πασαρέλα για extra large, θα είμαστε από τους πρώτους που θα είμαστε προσκεκλημένοι.
Λοιπόν, έχουμε και την Ούρσουλα σήμερα, Φόντερ Λάιεν, η οποία ήταν άρθει από χθες το βράδυ, χάλασε το αεροπλάνο στη Μαδρίτη, ξέμεινε, έρχεται τώρα, πρέπει να έχει προσγειωθεί έτσι, 11 ώρα θα προσγειωνότανε, όπου θα παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
Mm-hmm. Μαζί με τον Πρωθυπουργό.
32 δις ευρώ δεν είναι λίγα.
Όχι. Και νομίζω ότι είμαστε και ίσως η πρώτη χώρα που εγκρίνεται αυτό το σχετικό πρόγραμμα. Το εμείς το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε βάλει σε σειρά και σε προτεραιότητα μια σειρά έτσι αναπτυξιακών δράσεων και έργων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη χώρα.
Ναι, και θα υπάρχει και μια ειδική εκδήλωση. Θα υπάρξει απευθείας σύνδεση με περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράσεις όπου θα χρηματοδοτηθούν από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Και εμείς, μόλις ξεκινήσει, θα συνδεθούμε να ακούσουμε λίγο από τον Πρωθυπουργό και από την κυρία Φόντερ Λάιεν.
Το άλλο θέμα που φαίνεται ότι είμαστε εν όψη έτσι, ραγδαίων εξελίξεων, έχει να κάνει με την υπόθεση των γλυκών νερών και την δολοφονία της Καρολάιν. Φαίνεται πως οι αστυνομικές αρχές είναι πολύ κοντά, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε στην εξιχνίαση, αλλά τέλος πάντων στα ίχνη του δράστη, να το πούμε έτσι.
Κάτι σημαίνει.
Μέσα στην ημέρα φαίνεται πως θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, εκλήθη ο 32χρονος πιλότος, σύζυγος της δολοφονημένης Καρολάιν, για περαιτέρω εξηγήσεις, λένε κάποιοι. Απλά να πούμε ότι ήταν στην Αλόνισο για το Τρισάγιο, στη μνήμη της δολοφονημένης σύζυγου του. Οι πληροφορίες και οι αρχές λένε ότι τον έχουν καλέσει για κάποιες παραπάνω εξηγήσεις. Άλλωστε, με τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, είναι και ο μοναδικός μάρτυρας της άγριας αυτής δολοφονίας. Οι αστυνομικές αρχές πάντως μιλούν για πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, τα οποία δείχνουν και προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι ακόμα και ηλεκτρονικά ίχνη, να το πούμε έτσι.
Θα τα δούμε αυτά σήμερα. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Παπαδόπουλο λίγο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, γιατί όσο περνάει η μέρα, πρώτον, Κώστα, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα έχουμε σήμερα ανακοινώσεις για το θέμα αυτό?
Όχι, δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουμε σήμερα ανακοινώσεις. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα θα έχουμε εξελίξεις. Η τελευταία εξέλιξη έρχεται από την πληροφορία που υπάρχει τις τελευταίες ώρες ότι θα κληθεί σήμερα κιόλας να δώσει νέα κατάθεση στους αξιωματικούς του τμήματος 2 ξανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση. Ο 32χρονος πιλότος, ο σύζυγος της 20χρονης Καρολάιν, που βρήκε τραγικό θάνατο στη μεζονέτα στα γλυκά νερά. Ο πιλότος, ο οποίος βρίσκονταν στην Αλόνισο, καθώς σήμερα θα ψαλεί τρισάγιο στην Ίνη Καρολάιν, καθώς συμπληρώνονται 40 ημέρες. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σημαντικά την έρευνα. Όπως είχαμε αναφέρει και σε παλιότερα ρεπορτάζ, δεν φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις παρουσίας κακοποιών μέσα στη βίλα την ημέρα και την ώρα της δολοφονίας, τουλάχιστον ατόμων που να είναι σεσημασμένοι, να έχουν προσαχθεί κατά το παρελθόν ποινικά. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο έχουν βάλει στο μικροσκόπιο οι αρχές είναι το γεγονός ότι από το βιντεοληπτικό υλικό, τόσο από τον Αλεξάνδρου Παναγούλη, όσο και από τη Λεωφόρο Λαβρίου και παρακείμενους δρόμους, δεν φαίνεται να προκύπτει όχημα το οποίο να μην ταιριάζει, να μην ταυτοποιείται με κάτοικο της περιοχής. Υπάρχουν και άλλες εξελίξεις όπου η αστυνομία τηρεί συγκίνηση όσον αφορά τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και πλέον το βάρος, το ενδιαφέρον, στρέφεται στην κατάθεση που θα δώσει σήμερα ο σύζυγος της Καρολάιν. Μία ακόμη κατάθεση
Ναι, αυτό που λες για τα αυτοκίνητα, επειδή το τελευταίο διάστημα είχαμε δει και από διάφορες κάμερες εκεί στην ευρύτερη περιοχή, μας έλεγε στην τηλεόραση ότι για πολλά χιλιόμετρα οι αστυνομικοί είχαν μαζέψει οπτικό υλικό, ότι όλα τα αυτοκίνητα, σχεδόν αυτό που λες, ταυτοποιήθηκαν. Ακόμα και άνθρωποι που έβλεπαν το αυτοκίνητό τους σε αυτά τα βίντεο, στις ειδήσεις ή οπουδήποτε αλλού, είχαν προσέλθει μόνοι τους, είχαν πει: Εγώ είμαι, έφυγα την τάδε ώρα. Οπότε προφανώς τώρα η αστυνομία έχει περιορίσει πολύ και τον κύκλο των ερευνών της, έτσι.
Είχε περιορίσει πάρα πολύ τον κύκλο των ερευνών της εδώ και μέρες. Λέγαμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία που να οδηγούν κάπου τις αρχές. Συμβαίνει στα εγκλήματα όταν μια γυναίκα αμήνεται. Το πρώτο πράγμα που χρησιμοποιεί, τουλάχιστον 18 χρόνια που κάνει ρεπορτάζ, είναι ότι χρησιμοποιεί τα χέρια της, τα νύχια της, για να μην χάνεται το άτομο που της επιτίθεται. Πολύ δε μάλλον ένα άτομο όπως η Καρολάιν, η οποία έχει γνώση πολεμικών τεχνών. Δεν έχει προκύψει από τα νύχια της κάποιο γενετικό υλικό, κάποιο DNA, το οποίο να ταυτοποιείται με πρόσωπο, να δείχνει σημάδια πάλι. Όλα αυτά είναι στοιχεία που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών και εντός των ημερών αναμένουμε εξελίξεις.
Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι είδους θα είναι αυτές οι εξελίξεις και αν θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλημέρα.
Λοιπόν, από στιγμή στη στιγμή, σε λίγα λεπτά, θα ξεκινήσει και αυτή η εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο Ελλάδα 2.0, όπου παρουσία και της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν και με τον Πρωθυπουργό θα ένα πακέτο 32 δις τα επόμενα χρόνια, έτσι, τα οποία αν αξιοποιηθούν σωστά, και το λέω το αν γιατί εμείς έχουμε ζήσει, Γιάννη μου, πολλά χαμένα πακέτα, ναι, στις προηγούμενες δεκαετίες.
Τα πακέτα τα βρίσκαμε, η αλήθεια είναι.
Αλλά εξαφανιζόταν στην πορεία ή πηγαίναν εκεί που δεν ήταν
ανάγκη. Με κάποιο μαγικό τρόπο τα κάναμε φύλο και φτερό. Ενώ σε άλλες χώρες είδαμε ότι τα επένδυαν εκεί που έπρεπε, σε βασικές υποδομές δηλαδή. Αυτή είναι μια ζήτηση η οποία θα ξεκινήσει και θα μας απασχολήσει έτσι κι αλλιώς. Και είναι χαρά μας που έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, για να μας διαφωτίσει περισσότερο για αυτό που θα συμβεί σήμερα στην Αθήνα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Πετράκη.
Καλημέρα και σας και στους ακροατές σας. Ναι, είναι εξαιρετικά σημαντική ημέρα. Αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό πάνω στην ατυχία μας που μετά από τη μεγάλη κρίση των μνημονίων ήρθε, να και που φέρνει κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό όμως. Δηλαδή δεν είναι απλά μια θεραπεία πάνω στα προβλήματα του κορονοϊού, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Πρώτον, διότι κρύβει μια πολύ μεγάλη στροφή της Ευρώπης, τι σημαίνει η Ευρώπη για τα μέλη, και ειδικά η Ευρωζώνη για τα μέλη της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, διότι ειδικά εμείς φαίνεται να έχουμε μια εξαιρετική θέση στο μοίρασμα αυτών των πόρων, που δεν είναι 32 μόνο, θα πρέπει να τα υπολογίζετε γύρω στα 50, διότι αυτά δεν πάνε μόνα τους, κινητοποιούν και ιδιωτικούς πόρους. Και δεν εκτείνονται σε ένα βάθος 5 ετίας, 7 ετίας, εκτείνονται, πρέπει να καταλάβουμε ότι αφορούν τα πρώτα 3 χρόνια. Γι' αυτό και το ποσό το οποίο φαίνεται ότι έχει αναβαθμιστεί για το 21 είναι αρκετά μεγάλο, 7,5 δις. Δεν ξέραμε ότι ήταν 7,5, μιλούσαμε για ένα 5, μιλούσαμε για ένα 3, θυμάστε, στην αρχή του πακέτου. Τώρα μιλάμε για 7,5, είναι πολλά, διότι μην ξεχνάτε ότι έχετε ακόμα χαμηλά επιτόκια, άρα έχετε ρευστότητα που έχετε από τις αγορές, άρα έχετε μια καλή οικονομική κατάσταση ταμιακή και συμπίπτει πια αυτή με δύο πολύ μεγάλα γεγονότα. Το ένα είναι η έναρξη της λειτουργίας των μεγάλων επενδύσεων, βλέπε ελληνικό. Νομίζω ότι είναι σήμερα, αύριο, κάτι τέτοιο είναι. Η τυπική έναρξη και ουσιαστική, μάλλον η ουσιαστική τυπική έχει γίνει. Και το δεύτερο είναι η σχετική εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, και η οποία και αυτή προχωράει. Και το ένα και το άλλο, το πρώτο είχε περισσότερο με την πολιτική της κυβέρνησης, το δεύτερο όμως ήταν και μια διαδικασία εξέλιξης μέσα στον χρόνο και συμπίπτουν να δημιουργούν μια καλή αφετηρία για την ελληνική οικονομία. Αυτό πρέπει να προσέξουμε.
Πάντως τώρα μιλάμε για ποσά τα οποία είναι μεγάλα ποσά, έτσι.
Όρατα για την ελληνική οικονομία.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν υποθέσουμε ότι ξέραμε κάποια στιγμή ότι σήμερα θα πάρουμε αυτό το ποσό, θα έπρεπε ήδη να ήμασταν προετοιμασμένοι για το τι θέλουμε να τα κάνουμε.
Ωραία,
γιατί κοιτάξτε, δεν τα βάλουμε σε μία άκρη και θα τα ακριβώς σκορπάμε.
Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Το προς τι χρήσεις θα πάρουν είναι αρκετά σαφής. Αν το έχετε προσέξει, το κείμενο ας πούμε, το οποίο το περιγράφει είναι 2.500 σελίδες. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγραφτεί πριν την υποβολή τόσο λεπτομερής ανάλυση κειμένου για το τι θα γίνουν. Τώρα, από το τι σχεδιάζει να γίνει μέχρι το τι θα γίνει, πάλι υπάρχει απόσταση, διότι όλα αυτά προϋποθέτουν απίστευτη κινητοποίηση μηχανισμών, απίστευτη κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων. Υπάρχουν πολλά θέματα. Σίγουρα, μιλώντας με κάποιους συναδέλφους σας, λέω, μου θυμίζει αυτή η περίοδος μετά το 2000 που είχαν αρχίσει να καταφθάνουν πολλά χρήματα, επειδή ήταν φτηνό το ευρώ, ήταν άλλος ο λόγος τότε. Δεν προσεγγίζουμε σε αυτές τις εισρωές, αλλά δημιουργείται ένα παρόμοιο κλίμα εισρωής πόρων που συνήθως κουβαλάει μαζί του και ιδιωτικούς πόρους από το εξωτερικό. Διότι κάποιοι θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τα λιμάνια, επειδή θα έχουμε πολλές...
Καμία αντίρρηση. Απλά ξέρετε, κύριε Πετράκη, επειδή έχουν περάσει από τις τσέπες μας πολλά λεφτά κατά το παρελθόν, όχι κατά ανάγκη από τις δικές μας, εννοώ από τα κρατικά ταμεία. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Το πρόβλημα, ξέρετε, πάντα στο τέλος όταν κάναμε ταμείο ήταν ότι και η ίδια η Ευρώπη είχε αδυναμία στο να ελέγξει αν τα λεφτά που έστελνε έπιαναν τόπο.
Πάντως, πρώτον, είμαστε πολύ πιο βελτιωμένοι από ό,τι στο παρελθόν. Και εμείς και η Ευρώπη. Και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κτλ. Δεύτερον, τα σχήματα τα οποία έχουν βρεθεί είναι αρκετά πιο απλά. Έχουν πολλά πράγματα βεβαίως να εξειδικεύσουμε από εδώ και πέρα και πρέπει να τα δούμε για να τα συζητήσουμε. Και να πούμε όμως και κάτι άλλο. Τα λεφτά που ήρθαν τόσα χρόνια, μιλάω από το πακέτο του Λεωρ, έτσι, μιλάω 3-4 δεκαετίες τώρα. Πήγαν όλα χαμένα. Για κοιτάξτε γύρω σας. Θα δείτε ένα πλούτο, 27η-28η πλουσιότερη χώρα στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ένα μέρος από αυτά τα χρήματα που εισραίουν πιάνουν τόπο. Ένα μέρος.
Ξέρετε κάτι, κύριε Πετράκη, όμως όλα διαχρονικά οι κυβερνήσεις σκεφτόντουσαν πώς θα διαχειριστώ αυτά τα πακέτα έτσι ώστε να έχω ένα άμεσο πολιτικό όφελος. Ουσιαστικά, τώρα ξέρετε κάτι, ότι έχουμε φτάσει να έχουμε μια Αττική Οδό ή να έχουμε ένα εθνικό δίκτυο το οποίο είναι σχετικά καλό ή καλύτερο αυτό που είχαμε μετά από τόσα χρόνια. Δεν σημαίνει κάτι. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει δηλαδή, με χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε και αλλού.
Λεπτό, πώς δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Διότι αν αυτή τη στιγμή με τα χρήματα που έρχονται κάνετε και το άλμα στη 5G, στην επόμενη ψηφιακή τεχνολογία, και έχετε και ένα καλό δίκτυο υποδομών, το οποίο σημειωτέων το καλό δίκτυο δεν σταμάτησε όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, τώρα πια η Ιόνια, η Δός, Πελοπόννησο, τώρα θα πάει η Κρήτη. Δηλαδή αρχίζεις και αποκαθιστάς την επικοινωνία σου με την Ευρώπη, διότι αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να δούμε και πώς περνάμε από το Βορειά, βέβαια, είναι ένα ζήτημα. Αλλά και εκεί επεκτείνονται τα δίκτυα. Αν λοιπόν συνδυάσετε αυτό που λέμε υποδομές με ψηφιακή διάσταση επικοινωνιών, τότε είναι αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε. Μην φανταστείτε ότι μπορείτε να κάνετε θαύματα, ούτε ότι θα αλλάξετε τη δομή της κοινωνίας και της οικονομίας, συγγνώμη, πολύ περισσότερο της κοινωνίας, εύκολα. Έτσι. Μην έχουμε αυταπάτες. Είναι ευτύχημα ότι έχουμε αυτά τα κεφάλαια. Είναι ευτύχημα ότι όλοι εσείς και όλοι εμείς φωνάζουμε και γκρινιάζουμε και θέλουμε να γίνει καλύτερη αξιοποίηση, όσο το δυνατόν μάλλον καλύτερη αξιοποίηση. Μην φανταζόμαστε ότι από μια στιγμή στην άλλη όλα θα αλλάξουν όλα. Όμως είναι τέτοιοι χρόνοι και τέτοιες ταχύτητες που αυτή τη φορά δεν βλέπω να έχει μεγάλη θέση η πολιτική σκοπιμότητα. Δεν προλαβαίνει δηλαδή κανείς να βάλει και αυτή την διάσταση.
Μακάρι.
Και το λέω πολύ ειλικρινά, επειδή αντιλαμβάνομαι τους χρόνους απορρόφησης, ή θα πάνε στα σχέδια που έχουν πει και έχουν εγκριθεί ή δεν θα πάνε. Τώρα είναι... Έχουν τα σχέδια αυτή την καλύτερη προτεραιοποίηση. Από εδώ και πέρα αυτά τα πράγματα πρέπει να αρχίσουμε να τα συζητάμε. Mm-hmm.
Το σημαντικό ότι ελπίζω ότι να έχουν αλλάξει και νομίζω ότι έχουν αλλάξει και νοοτροπίες πάντως και στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία κυρίως.
Εντάξει, ελπίζουμε και ευχόμαστε.
Να. Να είστε καλά, κύριε Πετράκη, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και το βραβείο για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία πάει στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής και της επόμενης και κάθε μέρας.
Κάλεσε τώρα στο 181133, έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλαδος.gr.
Το θέατρο επιστρέφει στη ζωή μας.
Ιστορία χωρίς όνομα.
18 και 19 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.
Πάμε θέατρο.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το βιβλίο. Έτσι, δίνουμε σήμερα δύο βιβλία. Ο Βάλτος της Val McDermid από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όπως κάθε μέρα, ευχαριστούμε πολύ τις εκδόσεις Διόπτρα για την προσφορά τους. Ένα βιβλίο λοιπόν μπορεί να γίνει δικό σας. Εμείς στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα. Κάνετε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό τη λέξη βιβλίο. Το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο. Και το στέλνετε όλο αυτό το πακετάκι στο 54160.
Λοιπόν, μεταξύ των μηνυμάτων, γιατί δεν είναι μόνο εσείς οι οποίοι στέλνετε τα μηνύματα για το βιβλίο, εννοείται ότι σχολιάζετε για την επικαιρότητα όπως σχολιάζουμε και εμείς. Ο φίλος μας ο Βασίλης από τη Δράμα, ο οποίος δηλώνει και πόντιος και ΠΑΟΚ, στέλνει το μηνυμά του, όλα τα έχει σωροκόστενα, λέει, ο Ντιόρτης μάρανε. Για πείτε, λέει, καλός ο νόμος για τα εργασιακά. Δεν ξέρω, είμαι μπερδεμένος, λέει ο Βασίλης. Στέλνει και τις καλημέρες του. Καλημέρες, κύριε Βασίλη.
Τι σχέση ήταν με το άλλο?
Όταν λες το ένα με το άλλο, τι εννοείς?
Ο Ντιόρ με τα εργασιακά.
Δεν έχει βάλει ο άνθρωπος δύο θέματα, ρε παιδί μου. Τα σχολιάζει, δεν είναι. Καλά, καταρχήν δεν αναιρεί το ένα με το άλλο. Τώρα, το θέμα του Ντιόρ τώρα δεν μπορεί να το συγκρίνει με κάτι άλλο. Είναι από μόνο του ένα μεγάλο γεγονός που αφορά στη χώρα και έχει έτσι αντίκτυπο παντού. Μια προσθέμενη αξία η οποία δεν μετριέται, η αλήθεια είναι, κύριε Βασίλη, ούτε σε χρήμα ούτε σε αντίκτυπο. Είναι από αυτά τα οποία ή χαίρεσαι ή δεν χαίρεσαι που τα βλέπεις. Αλλά όπως και να έχει, το ότι έρχεται ένας μεγάλος οίκος και προτιμά τη χώρα και την διαφημίζει στο εξωτερικό μέσω αυτού του τρόπου, είναι ένα θετικό γεγονός από μόνο του.
Λοιπόν, έχουμε τώρα αλλαγές όσον αφορά τα τεστ, τα self-test τα οποία κάνουμε, έτσι, γιατί από τον Ιούλιο πλέον όσοι είστε και είμαστε εμβολιασμένοι δεν θα χρειάζεται να κάνουμε self-test.
Ναι.
Κάνεις το χαρτάκι εκεί του εμβολίου.
Ναι. Η αλήθεια είναι
ότι
έχω την αίσθηση ότι είχα τονίσει και λίγο αυτή η διαδικασία.
Ναι, υποχρεωτική είναι ακόμα για μερικές.
Υποχρεωτικό μεγάλες. Είναι, ναι, αλλά δεν ξέρω, βλέπω και μεγάλο ζήλο, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί και το έχει αφήσει λίγο στην άκρη αυτό. Έτσι κι αλλιώς από 1η Ιουλίου δεν θα είναι και υποχρεωτικό να κάνεις self-test, άμα έχεις εμβολιαστεί πλήρως.
Είχαμε τώρα και μια σύσκεψη χθες Κοντοζαμάνης Κέρτσο με τους αντιπροσωπείες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, γιατί υπήρχε μεγάλη αντίδραση από τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσουν να δουν τα τεστ. Mm-hmm. Από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μέσα στο καλοκαίρι, θα επέλθει μια συμφωνία όπου θα πηγαίνεις μια φορά το μήνα να παίρνεις 4 τεστ. Και τελείως.
Εντάξει, εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα τα βρουν. Δηλαδή, πάντα, ίσως και για κάποιους λάθους λόγους γίνονται έτσι, υπάρχουν εντάσεις, αλλά νομίζω ότι τα κάθεσαι ένα τραπέζι, τα βρίσκεις στο τέλος ημέρας. Όλοι για τον ίδιο σκοπό, έτσι κι αλλιώς δουλεύουμε. Έτσι. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. To step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα self-test και αν τελικά έχει επέλθει αυτή η συμφωνία των φαρμακοποιών με την κυβέρνηση.
Ναι, ο κύριος Κούβαρης είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά. Είναι μαζί μας και τον καλημερίζουμε.
Καλημέρα, κύριε Κούβαρη.
Καλημέρα και εσάς. Καλημέρα σας, τους κουσογρότες σας.
Βγήκε λευκός καπνός από τη συνάντηση χθες?
Χθες ήταν μια επικοδομητική συνάντηση, γιατί πλέον έγινε ξεκάθαρο ότι η προηγούμενη συμφωνία που είχαμε έχει λήξει. Δεν κάναν κάτι οι φαρμακοποιοί ενάντια στον κόσμο και στην κυβέρνηση. Και η τοποθέτηση του κ. Σκέρτσου ότι προτίθεται η κυβέρνηση για τους επόμενους 2 μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να δώσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών self-test, μας βρήκε ανοιχτούς να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και θα πάμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου να προτείνουμε αυτή την εξέλιξη για όλους τους φαρμακοποιούς της χώρας.
Έτσι κι αλλιώς, όσο περνάνε και οι μέρες και θα αυξάνει και ο αριθμός των εμβολιασθέντων, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα μειώνεται και ο αριθμός εκείνων οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση να κάνουν αυτά τα self-test. Γιατί από 1η Ιουλίου, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, όσοι θα έχουν εμβολιαστεί πλήρως δεν θα έχουν την υποχρέωση αυτών των ατομικών τεστ. Σωστά.
Σωστά το είπε ο Υπουργός. Πράγματι, αυτοί περί τα 4-4,5 εκατομμύρια οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις αλλά και με μία δόση AstraZeneca ή και άλλων εμβολίων, πιθανώς να μην παίρνουν self-test από την 1η του μήνα. Νομίζω όμως ότι πια περιορίζεται και το υγειακό φορτίο στη χώρα και έτσι δεν χρειάζεται τόσο έντονη προφύλαξη παρά μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είναι η εστίαση και ο τουρισμός.
Ωραία. Θετικό πάντως αυτό, γιατί ξέρετε είχε δημιουργηθεί και μεγάλη ανησυχία στον κόσμο και νομίζω ότι εντάξει, δεν θα δημιουργηθούν και περαιτέρω προβλήματα στους φαρμακοποιούς. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι φαρμακοποιοί είναι δίπλα στους πολίτες και στην κοινωνία. Είστε μαζί με τον οικογενειακό γιατρό που υπάρχει, είστε ειδικά την περίοδο της πανδημίας οι άνθρωποι μας, έτσι που έχετε σταθεί πάρα πολύ κοντά στους πολίτες. Και δεν νομίζω και εσείς θα θέλατε να δημιουργήσετε περαιτέρω προβλήματα στους ανθρώπους.
Όχι, όχι. Δεν είναι πρόθεση κανενός να δημιουργήσει και μάλιστα το στηρίξαμε και το στηρίζουμε τους ελευθερές. Απλώς είχε γίνει παρανόηση και λιγάκι φάνηκε εκβιαστικό όταν ο Υπουργός είχε πει θα τα πάω στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε, κάποιες παρεξηγήσεις οι οποίες λύθηκαν στη διαδρομή και θεωρώ ότι ο χώρος είναι το φαρμακείο και η στήριξη των φαρμακοποιών είναι δεδομένη απέναντι στους πολίτες.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Yes.
Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα, ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά στην υπόθεση των ολικών νερών και την δολοφονία της συγχωρημένης Caroline. Ήδη μετέβει κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών στην Αλόνισο, εκεί όπου πραγματοποιείται το μνημόσυνο για την συγχωρημένη, και παρέλαβε τον πιλότο σύζυγό της Caroline να τον μεταφέρει στην Γαδά, στον 11ο όροφο, και να συνδράμει στις έρευνες, όπως λένε χαρακτηριστικά από την αστυνομία.
Προφανώς κάποια στοιχεία υπάρχουν καινούργια στα χέρια των αρχών και θα θέλουν εν είδη αντιπαράστασης ή επιβεβαίωσης ή διάψευσης από τον μοναδικό μάρτυρα να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, έτσι.
Ναι.
Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ο 32χρονος πιλότος είναι ένα μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας. Τώρα τα στοιχεία αυτά τι μπορεί να είναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το DNA, εδώ τα πράγματα είναι λίγο θολά. Και ίσως πάρα πολύ ελάχιστα έως μηδαμινά, γιατί φαίνεται από τους αρχικούς ελέγχους ότι δεν είχε βρεθεί DNA κάποιου άλλου τρίτου προσώπου, τουλάχιστον σε έρευνες που είχαν γίνει στο σπίτι, σωστά.
Τώρα, άλλη μεγάλη ιστορία είναι ότι το σπίτι μέσα είχε σύστημα με κάμερες, έτσι.
Mm-hmm.
Είχαν αφαιρεθεί οι κάρτες μνήμης. Αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο για την αστυνομία.
Ναι.
Επίσης είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ότι άφησαν τα κινητά στους ανθρώπους οι δράστες, ή οποιοςδήποτε άλλος. Δηλαδή ήταν μια σειρά από ερωτηματικά τα οποία προσπάθησαν να συνδέσει τόσο καιρό η αστυνομία. Να τονίσουμε, επισημαίνουμε επίσης, θυμάσαι, βλέπαμε και σε άλλες εκπομπές κιόλας, οι οποίες είχαν πάρει υλικό από τις κάμερες γύρω από το σπίτι σε μεγάλη ακτίνα. Η αστυνομία μου λέγανε εμένα είχαν φτάσει σε 7 χιλιόμετρα εκεί πάρει υλικό. Και είχαν εντοπίσει όλα τα αυτοκίνητα που είχαν κυκλοφορήσει εκείνες τις ώρες.
Mm-hmm.
Έγινε προσπάθεια και τα βρήκαν όλα. Βρήκαν όλους τους οδηγούς που είχαν τα αυτοκίνητα και βρέθηκαν εκεί στην περιοχή. Και όλοι οι άνθρωποι, είτε μένα στην περιοχή, είχαν κάποιο λόγο να βρίσκονται εκεί. Δηλαδή δεν βρέθηκε κανένα όχημα που να πήγε προς το σπίτι ή να έφυγε από το σπίτι.
Mm-hmm. Άρα το σημαντικό στοιχείο τώρα προφανώς είναι από κάποιο ηλεκτρονικό μέσο. Τώρα θα είναι από αυτό που λες εσύ, το οποίο ξέρεις πηγαίνεις λίγο και ανάποδα σε αυτές τις περιπτώσεις για τις ατόμου απαγωγής. Αποκλείς δηλαδή ενδεχόμενα και κάποια στιγμή φτάνεις σε ένα σημείο που θα πρέπει να αποφασίσεις με βάση τα στοιχεία που έχεις προς ποια κατεύθυνση θα στρέψεις την προσοχή σου και τις ερευνές σου. Φαίνεται συγκεκριμένη περίπτωση πάντως πως ο 32χρονος είναι ένα πρόσωπο κλειδί και σίγουρα επειδή είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας μπορεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.
Λοιπόν, Κώστας Παπαδόπουλος, για ό,τι νεότερο. Έλα Κώστα, καλημέρα και πάλι.
Καλημέρα και πάλι. Στην Γαδά θα βρεθεί εντός των επόμενων ωρών ο 32χρονος πιλότος, ο σύζυγος της 20χρονης Caroline. Αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονιών βρέθηκαν στην Αλόνισο την ημέρα όπου έγινε το τρισάγιο στη μνήμη της. Ζήτησαν από τον πιλότο, μόλις τελείωσε η επιμνημόσυνη δέση, να τους ακολουθήσει μαζί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο τμήμα δίωξης ανθρωποκτονιών, όπου θα κληθεί να δώσει νέα κατάθεση με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί. Στοιχεία που προέρχονται τόσο από την ανάλυση που έκαναν τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα πιστήρια όπου βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, όσο και από τις μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και την εν γέννη έρευνα που έκαναν οι αξιωματικοί. Είναι πολύ πιθανό μάλιστα εντός της ημέρας να κληθεί να δώσει κατάθεση και ένα πρόσωπο το οποίο μέχρι στιγμής δεν είχε μπει στο κάδρο των αστυνομικών έρευνων. Δεν αποκλείουν οι αστυνομικοί να έχουμε και απίστευτες ανατροπές στη συγκεκριμένη υπόθεση, όπου αρχικά όλοι γνωρίζαμε ότι πρόκειται για μια ληστεία που εξελίχθηκε σε ανθρωποκτονία.
Μάλιστα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για ένα πολύ κομβικό σημείο και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει περάσει και μεγάλο χρονικό διάστημα από αυτό το τραγικό συμβάν και οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή είχαν ρίξει όλο το βάρος τους στις έρευνες προσπαθώντας να δέσουν τα όσα στοιχεία είχαν μαζί με τις όποιες περιγραφές είχε δώσει ο ίδιος ο 32χρονος. Αν δεν κάνω λάθος είχε φτιαχτεί και ένα υποτυπωδός τουλάχιστον ένα σκίτσο του όποιου πιθανού δράστη.
Είχε φτιαχτεί ένα σκίτσο, αλλά αν θυμάστε το λέγαμε και τηλεοπτικά ότι πολλές φορές το πρόσωπο το οποίο αποτυπώνεται σε ένα σκίτσο με βάση τα όσα φέρεται ή όντως θυμάται το θύμα τέτοιων επιθέσεων, πολλές φορές δεν έχει καμία σχέση με το άτομο το οποίο στο τέλος συλλαμβάνεται.
Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι και αλλιώς μιλάμε για εξελίξεις τις οποίες θα αναμένουμε εντός της ημέρας αφού μας λες ότι εσπευμένα θα μεταφερθεί από την Αλόνισο με ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας στον 10ο όροφο της Γαδά για επιπλέον εξηγήσεις ο 32χρονος πιλότος. Ευχαριστούμε πολύ Κώστα.
πηγαίνεις μες στον κόσμο που σε φιλάω και μας κοιτάζουν. Εγώ το εξήγησα στους φίλους πως για ένα μήνα θα με χάσουν. Γιατί είναι ο έρωτας για δύο και είναι φαν του φεγγαριού. Δεν κάνει κλάμπινγκ στο θυσίο, δεν είναι του συνοστισμού. Απόμερα, ξενύχτησε με κάπου απόμερα. Να βλέπω μπρος μου και ολόγυρα μονάχα ουρανό. Απόμερα.
Λοιπόν, αγαπητές εξελίξεις, έχουμε μαζί μας τον ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Θα λέμε σαν καλημέρα, κύριε Τσούκαλη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κρατώ αυτό που μας είχατε πει τηλεοπτικά, ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε εξελίξεις και θα λυθεί το μυστήριο στις δολοφονίες της Κάρολαϊν στα Βουλικά Νερά. Και ίσως
και
πέσατε μέσα.
Το είπα πριν από πολλές μέρες ότι θα εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση, θα εξιχνιαστεί μάλιστα σύντομα και νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα. Mm-hmm.
Ξέρετε τώρα, δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε τους πονηρούς ούτε τους έξυπνους, αλλά επειδή από αυτά που γνωρίζουμε τέλος πάντων και γνωρίζετε κι εσείς και όλοι μας, από αυτά που έχουν διαρρεύσει δημοσίως δηλαδή, υπάρχουν κάποια κενά γενικώς στην υπόθεση. Λέγαμε νωρίτερα, ας πούμε για παράδειγμα, έλεγε ο Δημήτρης αυτό το στοιχείο, δηλαδή το ότι είχε αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης από τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του ζευγαριού στα Γλυκά Νερά, όπου υποτίθεται ότι αν υπήρχαν κάρτες μνήμης θα είχαμε καταγράψει τις κινήσεις των δολοφόνων κτλ. Υπάρχει τρόπος, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος, να εντοπίσουν οι αστυνομικές αρχές την ώρα και το πότε ακριβώς αφαιρέθηκαν αυτές οι κάρτες μνήμης, και αν ναι, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την υπόθεση?
Είναι μια ενέργεια που έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, διότι δεν μπορεί κανείς να ξέρει ακριβώς, δεν μπορεί να προσδιορίσει την ώρα. Αλλά είναι πάντως μια σημαντική παράμετρος, ένα σημαντικό πυλώνα στην έρευνα, και νομίζω ότι ο μόνος μάρτυρας στην ουσία όλου αυτού του περιστατικού είναι ο 32χρονος πιλότος, ο οποίος από ό,τι μας λέει και το ρεπορτάζ, έχει πάει στη Γαδά για να ενδεχομένως κάποια πράγματα.
Να το πω διαφορετικά, για να διευκολύνω και την κουβέντα μας. Αν γνωρίζετε εσείς, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρουμε εμείς, από τις έρευνες των αστυνομικών και από την ανίχνευση πιθανού DNA, ειδικά στη συσκευή, το καταγραφικό δηλαδή των καμερών ασφαλείας, ξέρουμε αν υπήρχε DNA τρίτου προσώπου?
Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, μάλλον δεν υπήρχε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι πρέπει να πούμε ότι οι κακοποιοί σήμερα είναι ενημερωμένοι πλήρως. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όταν κάνουν μια δολοφονία, όταν κάνουν μια κλοπή και είναι τα αυτοκίνητα για να μην υπάρχει, ή τις μηχανές ή τα εξαφανίζουν για να μην υπάρχει γενετικό υλικό, να μην υπάρχει DNA. Επομένως δεν ξέρουμε αν φορούσαν γάντια ή και τι άλλο έχει συμβεί. Επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ακόμη και αν κάποια πράγματα τα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Οι πλέον αρμόδιοι είναι το τμήμα ανθρωποκτονιών. Έχω πει κατά επανάληψη ότι είναι το καλύτερο τμήμα στην Ευρώπη για μένα, αν όχι στον κόσμο. Έχει τεράστιες επιτυχίες τα παιδιά αυτά σε μια περίοδο που έχουν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, να το λάβουμε υπόψη κι αυτό. Γιατί ακούω πολλούς να λένε, μα τι κάνουν. Αν σκεφτεί κανείς το φόρτο εργασίας που έχει το τμήμα ανθρωποκτονιών, θα καταλάβει ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν 10 και 15 ώρες την ημέρα. Και δεν είναι τόσο απλό πράγμα να ταυτοποιήσεις τους δράστες μιας εγκληματικής ενέργειας. Γιατί ακόμη και αν τους έχεις μπροστά στα μάτια σου και ξέρεις ότι αυτοί είναι, αν δεν βρεις τα στοιχεία για να δέσεις, όπως λέγεται στην διάλεκτο της αστυνομίας, την υπόθεση αυτή για τη δικαιοσύνη, ποτέ δεν μπορείς να κάνεις συλλήψεις. Νομίζω όμως ότι, επειδή αυτό είναι που έχει σημασία και ενδιαφέρει, πλησιάζουμε πολύ κοντά στο τέλος της υπόθεσης.
Μάλιστα. Αυτή. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσούκαλη.
Εγώ ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, εντάχει να πούμε νικητές του διαγωνισμού 556, κυρία Κωνσταντίνα, και 692, ο κύριος Μανώλης. Συνδυόμαστε άμεσα με την Αρχαία Αγορά. Μητσοτάκης και Φον ντερ Λάιεν παρουσιάζουν το πρόγραμμα, το αναπτυξιακό πακέτο Ελλάδα 2.0.
Ραντεβού αύριο.
Στην ουσιαστική αφετηρία των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
με την ταυτόχρονη έγκριση του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Είναι, πιστεύω, η τελευταία πράξη της αναταραχής από την πανδημία. Αλλά και η πρώτη μιας νέας εποχής. Η οποία, μαζί με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID, έχει την υπογραφή και των δικών σας προσπαθειών, κυρία Πρόεδρε. Και γι' αυτό σας αξίζουν και συγχαρητήρια, αλλά και ευχαριστίες. Ένα όραμα πολλών ετών, λοιπόν, πριν από μήνες έγινε τολμηρή πρόταση και τώρα αποτελεί πραγματικότητα. Η Ένωση προχωρεί στην πρώτη έκδοση κοινού χρέους υπέρ των κρατών μελών της. Μια πρωτοβουλία την οποία, όπως γνωρίζετε, στήριξα εξ αρχής μαζί με 8 ακόμα Ευρωπαίους ηγέτες. Εκείνες οι εθνικές πρωτοπορίες οδήγησαν τελικά και χάρη στις δικές σας προσπάθειες σε κοινοτικές επιτυχίες. Και έτσι σήμερα ένα άβατο του παρελθόντος μετατρέπεται σε βήμα του παρόντος και του μέλλοντος. Είναι αλήθεια πως η Ελλάδα ανήκει στις ωφελημένες χώρες από την κατανομή των κονδυλίων, καθώς δικαιούται περίπου 31 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και σε δάνεια. Αναγνώρισε όμως και την δικιά της ευθύνη, καταθέτοντας από τις πρώτες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 175 κρίσιμων επενδύσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων. Μαζί με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, αλλά μαζί και με τις ιδιωτικές επενδύσεις, εκτιμούμε ότι τα συνολικά κεφάλαια τα οποία μπορούν να κινητοποιηθούν θα αγγίξουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε σε ορίζοντα 7 ετίας να δημιουργήσουμε επιπλέον 200.000 θέσεις εργασίας και πρόσθετη εθνική ανάπτυξη που θα αγγίζει το 7%. Δεν είναι τυχαίο που, εξ όσων γνωρίζουμε, το εθνικό μας σχέδιο συνάντησε κολακευτικά σχόλια στις Βρυξέλλες, γιατί θεμελιώνεται πάνω στο πνεύμα των ευρωπαϊκών επιταγών, αλλά και πάνω σε 4 καθοριστικούς πυλώνες. Την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και τις ιδιωτικές επενδύσεις, με την αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας. Μάλιστα, στην πράσινη και στην ψηφιακή οικονομία κατευθύνονται και οι περισσότεροι πόροι. Το δηλώνει άλλωστε και η επιλογή τα σχεδόν 8 δισεκατομμύρια που θα εκταμιευτούν εντός του 2021 να χρηματοδοτήσουν κυρίως προγράμματα ηλεκτρικής διασύνδεσης νησιών, αλλά και ενεργειακής θωράκισης επιχειρήσεων και κατοικιών. Προτάσσεται δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνει έργα με έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στη συνέχεια πολιτικών που ήδη εξελίσσονται, όπως η απολιγνητοποίηση, η ηλεκτροκίνηση και η δυναμική στήριξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Φίλες και φίλοι, αγαπητή Ούρσουλα, το σχέδιο Ελλάδα 2.0 σύντομα θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Γι' αυτό και εδώ σήμερα θα αρκεστώ στην αναφορά μερικών μόνο πλευρών που δείχνουν ωστόσο τις κατευθύνσεις του. Όπως η πλήρης ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων, ο τόσο απαραίτητος, όπως απέδειξε και ο COVID, εξυγχρονισμός των δημόσιων νοσοκομείων μας, η καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων για περισσότερη και καλύτερη απασχόληση και βέβαια τα μεγάλα οδικά έργα, αλλά και οι επενδύσεις για την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές. Θα τονίσω επίσης ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δικαιώνει κάθε λέξη του τίτλου του, γιατί είναι πραγματικά εθνικό, καθώς εκτείνεται μέχρι την τελευταία γωνιά της πατρίδας μας, αγγίζοντας όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες. Ταυτόχρονα, συγκροτεί και ένα πλήρες σχέδιο, αφού οι πρωτοβουλίες του είναι καλά μελετημένες και εδράζονται σε πραγματικά δεδομένα. Αλλά ανταποκρίνεται και στο συμβολισμό Ελλάδα 2.0. Γιατί είναι πράγματι η επόμενη εκδοχή της χώρας. Είναι η εικόνα της Νέας Ελλάδος. Κλείνω με μία αναφορά στην αρχαία αγορά στην οποία βρισκόμαστε. Στην καρδιά του παρελθόντος μας. Αλλά και στην παντοτινή έδρα της δημοκρατίας που σήμερα υποδέχεται ένα σύγχρονο επίτευγμά της. Τον οδικό χάρτη για τα κοινά μας βήματα προς την ανάπτυξη. Από όλους και για όλους. Σε λίγο μάλιστα, σε αυτόν εδώ πέρα τον χώρο, θα μπορέσουμε να έχουμε μία συζήτηση με πολίτες για το θέμα αυτό. Από την κλασική εποχή, αυτό το πολυσήμαντο, το πόσιμο, αντιπροσωπεύει την αυγή, αλλά και την ακμή του πολιτεύματός μας. Και ταυτόχρονα, την οικονομική πρόοδο της Αθήνας και την άνθηση του ελληνικού πνεύματος. Γιατί εδώ, αγαπητή Ούρσουλα, ήταν η έδρα της Βουλής των 500. Εδώ ήταν η περιοχή των εμπορικών συναλλαγών, αλλά και των δικαστηρίων. Αλλά ήταν και το σημείο στο οποίο έλαβαν χώρα φιλοσοφικοί διάλογοι που διαμόρφωσαν τον ελληνικό πολιτισμό και φυσικά επηρέασαν την Ευρώπη και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Εδώ ήταν η πλατεία της κοινότητας. Γι' αυτό και ήταν ιερή. 25 αιώνες μετά, η αρχαία αγορά υποδέχεται τη σύγχρονη Ευρώπη με την ίδια ισχυρή αντίστοιξη. Γιατί όπως και τότε, δικαιότερη ευημερία σημαίνει βαθύτερη δημοκρατία. Και η ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς αλληλεγγύη και στοχασμό. Αυτές οι αξίες γεννήθηκαν εδώ για να εμπνέουν και να ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Ας τις κρατήσουμε λοιπόν για οδηγούς και στην καινούρια πορεία που τώρα ξεκινάμε. Ursula, once more, welcome to Athens. Welcome to this very special place.
Thank you so much. Thank you so much, dear Prime Minister, dear Kyriakos.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ.
Let me begin by thanking you for having me here indeed.
Ευχαριστώντας για την πρόσκληση στο λίκνο της δημοκρατίας, όπως είπες, αλλά και της φιλοσοφίας. Αυτός ο συνδυασμός αξίζει συζήτησης. Η φιλοσοφία βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Ευχαριστώ λοιπόν για την θερμή υποδοχή. Πρόκειται για κρίσιμους καιρούς, όντως. Βλέπουμε ότι μετά από μια πολύ δύσκολη εποχή, την εποχή της πανδημίας, όλο και περισσότερα επιτυχημένα παραδείγματα. Πετύχαμε στον εμβολιασμό, η ανάκαμψη προχωρά και αρχίζουμε να ταινίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Εκατομμύρια Ευρωπαίων. Το ξέρω. Θέλουν να ξανάρθουν στην Ελλάδα για τις διακοπές τους. Περιμένουν μήνες και μήνες. Και θέλω να σε ευχαριστήσω, Κυριάκο, για την σημαντικότητα συμβολή σου στην προσπάθεια που έκανε η ελληνική κυβέρνηση για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο, όταν έπεσε η ιδέα για πρώτη φορά. Έχουν περάσει μήνες από τότε. Συνειδητοποίησαμε εντωμεταξύ ότι αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνουμε και έχουμε προχωρήσει βεβαίως. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πώς οι Ευρωπαίοι και εσείς, ο ελληνικός λαός, αντέδρασαν στις πιο δύσκολες εποχές της πανδημίας. Με αποφασιστικότητα, με σθένος, με αλληλεγγύη. Και αυτές ακριβώς είναι οι αξίες που ενστερνίζεται το Next Generation EU. Πρόκειται για την ανταπόκριση σε μια κρίση, σε εξαιρετικές καταστάσεις. Διαμορφώνουμε λοιπόν την Ήπειρό μας για να είναι έτοιμη για τον καιρό δεκαετίες μετά. Ψηφιοποιούμε τις οικονομίες μας, όπως δεν έχουμε κάνει ποτέ στο παρελθόν. Η πράσινη συμφωνία γίνεται πραγματικότητα και ετοιμάζουμε τις κοινωνίες μας να γίνουν πιο ανθεκτικές. Το πρόγραμμά μας αντιπροσωπεύει 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε σημερινές τιμές. Είναι το μεγαλύτερο σχέδιο ανάκαμψης στην Ευρώπη από την εποχή του σχεδίου Μάρσελ και αφορά την ανάταξη που χρειάζεται η Ευρώπη. Σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει το λεγόμενο πράσινο φως στο σχέδιο της Ελλάδας, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της χώρας για την Ελλάδα 2.0, χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των αρχών μας. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Εξαιρετική συνεργασία μετά από μια ενδελεχή ανάλυση από τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Το σχέδιο σχεδιάστηκε εδώ από τις ελληνικές αρχές και θα τονώσει την ανάπτυξη, θα δρομολογήσει ανάπτυξη για τον ελληνικό λαό που θα ανήκει στον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα μεταμορφώσει την ελληνική οικονομία, η οποία θα αγκαλιάσει την ψηφιακή μετάβαση. Οι επενδύσεις που προβλέπονται θα κάνουν την Ελλάδα ισχυρότερη, πολύ πιο ανθεκτική και έτοιμη για το μέλλον. Σχεδόν 40% για την ακρίβεια 37,5% του σχεδίου υποστηρίζει τους πράσινους στόχους, για παράδειγμα την προστασία του κλίματος, με επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτίριων, για παράδειγμα. Επενδύουμε στην καθαρή εφηκινητικότητα, την βιοπικιλότητα, με την αναταξή χιλιάδων εκταρίων γης στην Μακεδονία, στην Πελοπόννησο και αλλού. Είμαστε αισιόδοξοι και απαιτητικοί, όπως είμαστε και στην ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση αφορά 23% του σχεδίου. Θα επενδύσουμε και εδώ σε δίκτυα 5G, σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Θα ψηφιοποιήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και η δημόσια διοίκηση θα είναι σε θέση να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες. Θα έχουμε ένα καλύτερο επιχειρηματικό κλίμα για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες και θα βελτιώσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες των Ελλήνων, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να πληρώσουν τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Και εν τέλει, μιλούμε για κρίσιμες μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, της φορολογικής διοίκησης, της δικαιοσύνης. Θα αλλάξουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα βιώσιμες θέσεις εργασίας. Είμαι βαθύτερα πεπισμένη ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν σε μια Ελλάδα ισχυρότερη από ποτέ. Με δύο λόγια, το έργο ανταποκρίνεται στα απαιτητικά κριτήρια που έθεσε η Κομισιόν. Είναι ένα φιλόδοξο έργο, είναι μακρόπνο, αλλά το πιο σημαντικό, θα βοηθήσει την Ελλάδα να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι το Next Generation EU έχει να δώσει πολλά. Δεν πρόκειται μόνο για το άθροισμα των 27 εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η σημερινή έγκριση είναι σημαντικό ορόσημο για την εκταμείευση 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόλις εγκρίνει την απόφαση και το Συμβούλιο Υπουργών, έτσι ώστε οι πρώτες εκταμείευσεις να γίνουν τον Ιούλιο. Αλλά δεν είναι αυτό το τέλος. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, πολύ σκληρή δουλειά για την εφαρμογή του φιλόδοξου ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Έχουμε τεράστιες ευκαιρίες μπροστά μας. Σήμερα η Ευρώπη και η Ελλάδα βαδίζουν χέρι-χέρι, διότι οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν ότι θέλουν να βγουν από αυτήν την κρίση μαζί. Και έτσι, οι μεν βοηθούν τους δε. Μαζί, λοιπόν, γράφουμε ξανά ιστορία και γι' αυτό η δική σας επιτυχία, η επιτυχία της Ελλάδας, είναι και η επιτυχία της Ευρώπης. Με υπερηφάνεια λοιπόν και αυτοπεποίθηση στο μέλλον της Ευρώπης παραδίδω σε εσάς, σε σένα και στην Ελλάδα το Next Generation EU. Ευχαριστώ.
Yes, it's a lot of work.
Oh my God. Yeah.
Look at that.